Komentar tedna.
Planka Lergi. Resnica o veliki neresnični zaroti. V prvem aktu opere Sevilski brivec, ena od najlepših ari, La Calunnia e un venticello, opisuje obrekovanje kot nežen veterček, ki se na koncu metaforično vedno spremeni v močan topovski strel, come un colpo di cannone. Gioacchino Rossini je navdih za opero našel v istoimenski komediji francoskega tajnega agenta in pisatelja Pierre Beaumarchaisa, v kateri je avtor napisal Calomnier, Calomnier, il en restera toujours quelque chose. Kar v slovenskem prevodu pomeni obrekujte, obrekujte, na koncu bo le nekaj ostalo. Obrekovanje temelji na škodoželjnosti in želji po preoblikovanju realnosti, pri tem pa se laž uporablja kot sredstvo za diskreditacijo nasprotnika ali sovražnika. Kot sem prav tukaj napisal natančno leto dni nazaj, širjenje lažnih novic ni velika novost naših časov. Ta fenomen je vedno obstajal, se je pa spremenil, a zgolj v kvantiteti in ne v kvaliteti. Zaradi interneta in spletnih strani je v zadnjih letih prodaja tiskanih časopisov drastično padla. Večina bralcev se zadovolji s hitrim seznamom dogodkov in nima časa ali vsaj tako misli za poglobljen razmislek. In posledično dobršen del novinarstva zgolj sledi trendu hitrega dostavljanja podatkov in sploh ne uporablja več poglobljenih analiz in raziskav, da bi podatke preoblikovalo v informacije. Sodobni informativni sistem, tako kot najslabša politična utopija, ljudem nudi občutek zadoščenja, saj jih prepriča, da vse vedo oziroma da poznajo resnico. Poplava površnih novic pa je samo metoda, s katero se želi še dodatno poneumiti človeka, da ne bi čutil potrebe po dodatnih vprašanj, da ne bi zahteval dodatnih odgovorov ali preprosto rečeno, da ne bi več razmišljal. Obrekovanje, lažne novice so dimna zavesa, za katero se skriva resnica, ki je za tiste, ki imajo dejansko oblast, predragocena, da bi jo želeli obelodaniti ali deliti. Če časovno omejim svoje razmišljanje, bi lahko rekel, da smo v mednarodnem prostoru od 11. septembra 2001 dalje priča pravemu Rossinjevemu crescendo, v uporabi laži in obrekovanja. Skoraj vsak svetovni voditelj je v zadnjih letih zagotovil svoj doprinos. Imamo kar nekaj šov lažnih novic. Buševo, Blairevo, Zapaterovo, Sarkozijevo, Hollandovo, Cameronovo ali Trumpovo. Vse šole so v napihovanju lažnih novic dosegle določene cilje in oblikovale zarotniške zgodbe, ki so nas pripeljale do precej bolj nestabilnega mednarodnega prostora. Grešniki ponavadi najbolj ognjevito napadajo domnevno prisotnost lastnega greha v drugih osebah. In kot smo vsak dan priča v Sloveniji, najraje oblikujejo izmišljene zarotniške zgodbe v upanju, da bodo eliminirali nasprotnike in politični prostor preoblikovali sebi v prid. Obrekujejo in na koncu nekaj le ostane. Podobno kot na primer ostaja skoraj 200 let žive zaradi Dumajeve domišljije, neresnice napisane v protokolih sionskih modrecev. Komplotizem je bolezen tako levega kot desnega političnega spektra, ki svojo moč črpa v lahkovernosti, v banalnosti in v slabi veri, a največjo moč mu pa popolnoma da pomankanje kritične analize informacij oziroma pomankanje metode pri razumevanju razpoložljivih virov. Odsotnost uravnoteženega razmišljanja se danes propagira z svetlobno hitrostjo zaradi prisotnosti interneta in socialnih omrežij, ki se lahko zelo hitro spevržejo iz izredno koristnega sistema v najbolj smrtonosno orožje človekovega uma. Prav na socialnih omrežjih se v zadnjih letih širi ideja o zaroti imenovani Plan Kalergi, ali bolje rečeno plan o uničevanju evropske rase in kulture, ki naj bi ga na začetku prejšnjega stoletja teoretiziral in oblikoval kasnejši ustanovitelj mednarodne panevrope Richard Kulenov Kalergi. Na spletu že dobro desetletje kroži kratek stavek iz njegove knjige Praktični idealizem iz leta 1925, ki je popolnoma izvet iz konteksta, A je postal temelj, na katerem nekateri neumni, nepismeni intelektualci trdijo, da je človek, kateremu danes dolgujemo skupno evropsko pot, načrtoval uničenje evropske identitete, ter si je želel čim večjo masovno migracijo iz Afrike in Azije, zato da bi prišlo do mešane svetovne rase. Nažalost ugotavljamo, da opisani izmišljotini nekritično nasedajo tudi številni slovenski mediji in polpismeni publicisti. Človek, ki se je boril za preživetje Evrope, evropskih držav, evropskih narodov in je po pokolu prve svetovne vojne iskal možne rešitve za ponovno geopolitično renesanso našega kontinenta, na podlagi njegove edinstvene multikulturne tradicije, v bran demokracije in svobode, ter vse to v času prevzema svetovne oblasti strani Združene države Amerike in nevarne sovjetske revolucije, naj bi načrtno razmišljal in podpiral Euro-Arabijo oziroma postal predhodnik nacističnih rasnih eksperimentov. Očitno nekdo želi načrtno pomešati realne panevropske ideale, ki temeljijo na zgodovini naših narodov, na neponovljivi kulturi, na krščanskih vrednotah, z načrti drugih, na primer, z Sorosovim skladom Open Society in njegovim neposrednim angažiranjem pri številnih prevzemih oblasti v zadnjih desetletjih ali pa z novimi neonacističnimi gibanji, ki ponovno iščejo svoj prostor v evropskem političnem sistemu. Kudenov Kalergi, sin avstro-ogrskega diplomata ter japonske matere, se rodil v Tokiu in je bil član ene od najstarejših plemiških družin Boemije. Bil je evropski, miteleevropski kozmopolit, v najplemenitejšem smislu besede. Poznal je edinstvenost Avstro-Ogrskega cesarstva, ki je temeljilo na spoštovanju in enakopravnosti vseh svojih narodov, ter na tem utemeljil teorijo o možnem sobivanju vseh celinskih narodov znotraj bodoče pan-Evrope, ki ni bila predvidena kot federacija, temveč kot nujna konfederacija držav, držav, ki bi sicer bile premajhne za samostojno preživetje v času velikih mednarodnih sprememb. Lahko bi rekli, da je bil razsvetljen konzervativec. Ne glede na sodobno propagando, ki prihaja iz bruseljskih pisarn, se skupni evropski projekt ni rodil sredi druge svetovne vojne na otoku Ventotene in z manifestom Altierja Spinellija. 20 let pred tem je Kudenov Kalergi na Dunaju združil več kot 2000 najpomembnejših politikov stare celine, med katerimi sta bila tudi Korošec in Gosar, in ustanovil panevropsko gibanje. Njegov častni predsednik je postal francoski zunanji minister Aristide Briand, človek, ki je delil Kalergijevo idejo o nujnosti francosko-nemške sprave. Oče panevropske ideje ni bil ne desni, ne levi. Bil je človek, ki je razmišljal in analiziral. In ker se ni dal politično popredalčkati, sta ga zasovražila tako nacizem kot komunizem. V Sloveniji smo morali počakati 90. leta prejšnjega stoletja, da lahko dr. France Bučar ponovno ustanovil slovensko panevropsko gibanje in da je preko njega demokratiziral našo državo oziroma krojil mednarodne stike. In ker se Kudenov Kalergi ni dal ujeti v vsakdanjo politiko, ga je vsakdanja politika skušala zlorabiti tako, da je njegove besede vsakič, ko je bilo potrebno, zlonamerno interpretirala, da bi ga in, če dovolite, v tem trenutku govorim tudi kot predsednik slovenskega panevropskega gibanja, da bi nas onemogočila v družbenem političnem udejstvovanju. Laž v Kalergevem planu iztrebljanja evropskih narodov, ki kroži po svetovnem spletu, se je utemeljila v knjigi političnega agitatorja, avstrijskega negacionista nacističnih simpatij, Gerda Hosnika, Adio Europa, ki je šla leta 2005 pri založbi Bright Rainbow. Z uporabo natančnega jezikovnega dekonstruktivizma in načrtne zlorabe Kalergijeve misli je Hosnik analizo morebitnih socialnih sprememb predstavil kot željo in plan za uničevanje Evrope. Inkriminirane besede, izvzete iz celotnega konteksta, se nahajajo v četrtem poglavju praktičnega idealizma. Na eni strani in pol, 180 strani dolge knjige piše, da v daljni prihodnosti bo človek mešanica različnih ras. Današnje rase in socialni razredi bodo padli pod pritiskom časa, razdalje in presodkov. Bodočo raso bo predstavljala euroazijsko-afriška mešanica narodov. Konec citata. Iz takšnega teoretičnega predvidevanja, daljne prihodnosti, torej iz čiste analize pretekle zgodovine, se rodi predstava o rasnem planu. Vendar, da bolj utemeljeno dokažem neumnost opisanega pristopa, si bom tudi sam dovolil enako zlorabo Kalergave besede. V istem poglavju, iz katerega je Hosnik črpal dokaze o veliki zaroti proti evropski rasi, ki naj bi danes predstavljala podlago za pasivnost evropske politike pred masovnimi migracijami, avtor piše, da mešane rase proizvajajo ljudi brez karakterja, ki ne poznajo mere v obnašanju, so šibkega značaja in objektivno nezvesti. Medtem ko je tipičen evropski predstavnik mešane rase, ruski državljan, je njegov antipod, otoški Anglež oziroma človek, ki je skozi zgodovino zaznal najmanjši odstotek rasne mešanice. Anglež predstavlja karakterialno moč sodobnega človeka in svobodnega človeka, ki nam je podaril kategorijo džentelmena. Konec citata. A lahko potem takem sklepamo tudi, da je v resnici Kudenov Kalergi oblikoval mogočen plan nad vlade čiste angleške rase nad Rusijo? A seveda lahko, če bomo ostali še naprej ujeti v past zlonamerne manipulacije. Vekolikor pa smo pripravljeni biti svobodni ljudje, ki uporabljajo razum in pamet, bomo raje naredili nekaj, kar na žalost postaja zadnje čase revolucionarno dejanje. Vzeli bomo v roke knjigo, jo prebrali v celoti in si ustvarili lastno mnenje. Vsakeč, ko bomo tako ukrepali, bomo ponovno postali družbeno-politični subjekt in ne le pasiven objekt tuje volje. Lastno mnenje, mnenje državljanov, je tisto, česar se voditelji, politiki najbolj bojijo. Richard Kudenov Kalergi je imel plan, a ta plan je bila velika združena Evropa, ki bi temeljila na spoštovanju posameznih zgodovin, na skupnih krščanskih vrednotah in na enakopravnosti vseh držav od Poljske do Portugalske. Pan Evropa, kakor si jo je zamislil, bi bila precej bolj enostavna in pravična od današnje Evropske unije. Na nas je, da se v duhu ter na podlagi vrednot medsebojnega spoštovanja, ki nam jih je zapustil, še naprej borimo za boljši jutri. Če so, kot je sam zapisal, migracije zgodovinsko neizbežno dejstvo, to še ne pomeni, da moramo predati naš način življenja, naše vrednote, naše tradicije ali našo kulturo. Samo če se bomo kot Evropejci zavedali naše izjemne posebnosti, bomo lahko zagotovili prihodnost našemu prostoru in primerno sprejeli vanj migrante. Vendar to še daleč ne pomeni politika odprtih vrat pred vsakim migrantskim valom, s katerim se poskuša destabilizirati naš svet. Mi, paneuropejci, živimo nenehno v duhu našega ustanovitelja, ki je nekoč, ko ga niso izbrali za Nobelovega nagrajenca, dejal, da je bolje si zaslužiti Nobelovo nagrado in je ne dobiti, kot jo dobiti in si jo ne zaslužiti. Prepričani smo v poštenost in splošno dobro naših dejanj. Zato sem po dolgih letih molčanja pred neumnosti, ki krožijo na spletu, začutil dolžnost, da izkoristim priložnost, ki mi jo ponuja prisotnost v medijskem prostoru, da enkrat za vselej pred manipulacijami zaščitim organizacijo in vse člane, katerim imam v Sloveniji čast predsedovati od leta 2012 oziroma v svetu predstavljati kot član mednarodnega predsedstva. Nihče od leta 1924 ni naredil več za Evropo in za njene narode, zato nima nihče pravice, da nad nami izvaja Rosinjev krešendo obrekovanja. Upam, da bo to moje razmišljanje pomagalo pri tem, da bodo mogočni topovski streli utihnili in se bo zaslišala resnica.
Komentar tedna.